Storytelling neboli vyprávění příběhů je specifická divadelní disciplína, která využívá nejrůznějších cvičení, her a představivosti vypravěčů. Možná vás napadne, jestli je vůbec nutné se učit vyprávět. Vždyť je to přirozeností každého člověka, tradice, která sahá tisíce let zpátky. Vyprávět samozřejmě může každý, ale pokud se chceme stát opravdu dobrým vypravěčem, pak můžeme tuto schopnost rozvíjet a stále zdokonalovat. A právě o to v České republice pečuje sdružení Storytelling, jehož zakladatelkou je Barbora Schneiderová.
Já jsem studovala dramaturgii a scenáristiku v Brně na JAMU a v rámci studia jsem chtěla vyjet někam na Erasmus a hledala jsem nějakou školu, která by byla co nejblíž moři. A úplně nejblíž moři byla škola v norském Oslu, takže jsem se smířila s tím, jako že nepojedu nikam na jih, ale na sever. A tam byla možnost studovat storytelling. A to jsem tenkrát ještě vůbec nevěděla, o co jde, neznala jsem to, takže jsem vlastně pochopila až po příjezdu do Norska, co to je za disciplínu, že to není tvůrčí psaní, že to není ani úplně dramatická výchova, ale že je to tak od všeho trochu.
Čím si vás ty hodiny získaly? Nepotřebujete k tomu žádné rekvizity, žádné kulisy? V čem to pro vás tedy bylo tak přitažlivé?
Mě na tom asi nejvíc zaujalo to, jak je to autorská disciplína. Že vlastně to, co od, řekněme, klasického divadla odlišuje storytelling, je to, že ten vypravěč vystupuje vždycky sám za sebe. Že nehraje žádnou roli. Což už samozřejmě v alternativním divadle taky funguje různě, ale řekněme, že to klasické divadlo by se tímhle dalo odlišit. Tak to mě na tom bavilo nejvíc, že si nemusím na nic hrát, může vyprávět sama za sebe, o kom chci. Navíc jako ten vypravěč máte možnost vědět všechno o tom příběhu. Takže to můžete komentovat, můžete to vidět z nadhledu, můžete zasahovat do toho děje například.
V kterých zemích je storytelling nejvíce rozšířený a dá se odhadnout, proč právě tam?
No, storytelling je hodně rozšířený právě na severu a na západě Evropy. A myslím si, že je to hodně z toho důvodu, že je živý v těch zemích, kde je vlastně živá mytologie. Protože například v tom Norsku se pořád mytologie nějakým způsobem prolíná s výukou například. Že opravdu ve škole se čtou norské mýty nebo severské mýty, se tam čtou, rozebírají, mluví se o nich. A vlastně podobně je tomu ve Velké Británii. Tak je hodně storytelling rozvinutý i v Americe a i na různých jiných kontinentech například. Třeba asijský storytelling já moc neznám, ale co jsem měla možnost vidět na festivalech, tak má taky velice silného ducha. Zase je to něco úplně jiného. Africký storytelling je zase hodně spojený třeba s tancem a vlastně s tou tradiční schopností vyprávět v rámci nějakých rituálů například.
Je nějaký výrazný rozdíl mezi storytellingem a takzvaným narrativním divadlem, které je třeba hodně rozšířené v Itálii, kde autoři, dramatici představují ty svoje texty jako takovou one-man show?
Já si myslím, že ten rozdíl asi je hlavně v tom, co je řečeno. Protože pokud vy řeknete, že děláte storytelling, tak to znamená, že pracujete na tom vašem příběhu nebo na tom výstupu metodou storytellingu. Což znamená taky to, že vy vlastně postupujete podle určité jasně dané metodiky, která má určité kroky. A samozřejmě storytellingu je podobných více žánrů, ať už třeba to narrativní divadlo, nebo myslím určitě stand-up komedy, slam poetry. Ale vlastně vždycky jde o to, jakým způsobem k tomu dojdete. Jaká je ta vaše cesta? Protože ta metoda storytellingu sama o sobě má hodně jasně daných cvičení, má jasně dané postupy, jdete od charakteru postavy přes strukturu dramatického příběhu až vlastně k tomu samotnému výstupu, tedy k interpretaci. Hodně se to mísí taky s improvizací, vůbec jako práce s hlasem je tam důležitá.
Metodou storytellingu vzniklo představení Všichni Taigeho muži v podání souboru Slovo sledi. Pět herců vypráví formou monologu životní příběhy Jaroslava Seiferta, Vladimíra Holana, Vítězslava Nezvala, Konstantina Bíbla a Toajen. Režisérka Barbora Schneiderová, tehdy ještě Voráčová, chtěla touto inscenací hravou formou přiblížit dětem, co je to poetismus.
Vymaluj, malíři, kapra na mém talíři, vymaluj oblohu stín a žen na můj prázdník. Vymaluj na oblohu Boha, ať se chuďas aspoň rouhá. Vymaluj, no a usnul.
Je důležité, zda jsou ty příběhy vymyšlené, fiktivní, anebo zda vycházejí ze skutečnosti?
Myslím si, že důležité to vlastně úplně není, že vždycky záleží na tom, k čemu ten jaký vypravěč spěje, co ho zajímá. A je pravda, že hodně po světě jsem se setkala s vypravěči, kteří často vypráví tradiční příběhy. A vlastně ta forma třeba, které se věnujeme my, že vyprávíme příběhy ve školách o různých literárních historických osobnostech, tak to jsem úplně tak vlastně v zahraničí třeba často neviděla. Takže mám pocit, že ty autorské příběhy nejsou tak časté.
Jestli tomu dobře rozumím, existuje jedna společná metodika, kterou využívají všichni příznivci storytellingu, ale zároveň ty přístupy nebo ty formy projevu nebo toho představení samotného se různí.
Určitě je to tak, taková úplně základní metodika je sepsána. Vyučuje se na asi nejslavnější škole, nejznámější storytellingové, což je Emerson College ve Velké Británii. A tam vlastně můžete si zakoupit učebnici, která vám ukáže všechna to důležitá cvičení, tu metodiku, jakou se dá postupovat. Ale právě protože je to tak autorský žánr, tak je vždycky důležité, jak k tomu přistoupíte vy sama. To znamená, jestli budete improvizovat víc nebo míň, jestli budete měnit hlasy, když vyprávíte a vtělujete se do postav, jestli použijete hudbu, jakou formou to bude, jestli vlastně budete vyprávět lineárně nebo budete v čase různě skákat, vracet se, flashbacky a podobně. A to se potkává s tím, co jsem zmiňovala, jak je různý storytelling v různých zemích.
Existují nějaká pravidla, nějaká omezení?
Tak myslím, že pravidla pro vyprávění určitě jsou. A je to například to, co je důležité, aby vždycky ten příběh měl začátek, prostředek, konec. To vlastně z příběhu dělá ten příběh. Něco se tam stane, někdo řeší nějaký problém, někam se ten celý příběh, ten hrdina posouvá. To je důležité zachovat, aby ten příběh tedy opravdu byl příběhem. A k tomu je hrozně důležité, když člověk ovládne techniku, že je dobré střídat popisy atmosfér, střídat dramatické akce, zároveň, že je zajímavé používat přímou řeč, aby diváka to bavilo, aby tam bylo něco nového, nějaký nový systém třeba. Zároveň je ale fakt, že ty pravidla si nastavují sami vypravěči, protože oni vždycky zjistí, co je samotné baví, co vlastně chtějí oni sami říct lidem. A tím cvikem taky zjistíte velice rychle, kdy třeba ten váš příběh už je moc dlouhý, pro jakou věkovou skupinu by jak dlouhý být měl a podobně.
Poslechněme si ukázku příběhu z jihovýchodní Asie, který na jedné z akcí storytellingu vyprávěla Eva Burešová.
Abdul vyšel z paláce. Šel jako raneček neštěstí, šel městem, vyšel za bránu a najednou slyší tenonký hlásek. Pane můj, ničeho se neboj. No ano, byl to Ali, jeho dves. Neboj, já půjdu do paláce a zjistím jména těch dívek. Ty jdi pro mě do chatrče, já za tebou přijdu a potom ti to všechno vypovím. Tak protože Abdul neměl žádný lepší nápad, tak se vrátil hezky zpátky do chatrče a mezi tím jeho pejsek Ali vešel do paláce. Proběhl po chladném mramoru, proběhl kolem takových vysokých zlatých sloupů, šel po měkkém koberci a nakonec našel obě dívky v zahradě. Tam seděli pod datlovníkem a vyprávěli si o tom, jaký je Abdul krásný a mladý, jak se jim líbí, jak by se ho přáli klidně obě dvě za jednoho ženicha. A mezi tím, jak se tak jako spolu vyprávěli, tak jedna druhou oslovila. A pejsek, když to slyšel, slyšel opravdu krásná jména. Si říkal, teď si musím rychle zapamatovat. Vyběhl z paláce, utíkal městem, ale najednou ucítil koláč.
Vy jste založila v České republice spolek storytellingu. Jaké aktivity vyvíjí, kde všude se s ním můžeme setkat?
My momentálně fungujeme 4. rokem Je nás 11, což znamená taky to, že každého zajímá vlastně něco trošku jiného, tedy i ty naše aktivity se trochu různí. Hodně dáváme důraz na vyprávění ve školách, takže často jezdíme do škol vyprávět dětem nebo studentům, ale taky děláme hodně workshopů pro pedagogy a bavíme se o tom, jak vlastně storytelling vůbec ve výuce využít. Potom nás hodně zajímá, jakým způsobem storytelling dostat, řekněme, do úplně širokého povědomí a dokázat divákům, že storytelling je samostatnou disciplínou, je to nějakou alternativou činohře, baletu, opeře a právě taky třeba stand-up komedy nebo slam poetry, které jsou u nás známější. Takže vyprávíme po hospodách, po kavárnách, po divadelních festivalech. A potom, co třeba hodně osobně mě baví, jsou různé komunitní nebo sociálně zaměřené projekty. Takže například vyprávíme o místech, kde žijeme, třeba o sídlištích. Pak taky vyprávíme o tom, jak žijeme. Vyprávíme třeba o tom, jak se žije s handicapem. To je jeden takový specializovaný projekt, kde teda vypráví 3 lidé s handicapem, 1 osobní asistent. A zároveň taky mě třeba osobně zajímá i storytelling ve spojení s terapií, takže začínáme spolupráci s psychiatrickou léčebnou tady v Praze.
Vím, že se věnujete i seniorům.
Se seniory je to hrozně hezká, zajímavá spolupráce a je vlastně už docela dlouhodobá. Už 3. rokem mám takový kurz storytellingu v komunitním centru pro seniory Elpida v Praze. A tento kurz probíhá v podstatě jako kroužek, dá se říct. Scházíme se jednou za 2 týdny na 1,5 hodiny a snažíme se s babičkami, já jim tak jako říkám, protože tam nechodí moc mužů, tak se snažíme vytvářet nové příběhy, to znamená hodně pracujeme s fantazií a s nějakým spoluvyprávěním a zároveň taky vyprávíme příběhy z vlastního života. To znamená, že to tak hodně prolínáme. Chvilku vymýšlíme příběhy a chvilku si vyprávíme něco ze života.
Říká zakladatelka občanského sdružení Storytelling Barbora Schneiderová. Jak rozmanitá a široká je nabídka aktivit tohoto spolku, přibližuje další jeho členka Markéta Holá.
My se vlastně věnujeme hodně oblastem a každá má nějaká svoje specifika, takže děláme vyprávění autorská, třeba jenom pro zábavu, večer do kaváren, do hospod, ale zároveň se taky zaměřujeme na školství hodně poslední dobou, takže děláme inscenace vypravěcké do škol, vzděláváme pedagogy hodně v poslední době, takže pracujeme s nimi a učíme, jak používat ta cvičení a tu metodu při práci s dětmi. Zároveň děláme workshopy pro nejširší veřejnost, která vlastně se chce naučit vyprávět a používat to v různých svých profesích.
A vy se zaměřujete na nějakou skupinu?
Já se zaměřuju právě na školství. Tím, že jsem dřív učila, takže je to pro mě jakoby blízké místo, tak já se věnuju učitelům.
A je velký zájem ze strany škol?
No, to je taková jako problematická věc, protože přece jenom ještě u nás hodně lidí neví, co to storytelling je, neví, co si pod tím představit, jak to vypadá a v čem to pro ně může být zajímavé. Takže nejtěžší fáze je vlastně dokomunikovat se s tou školou, aby měli zájem. Je potřeba, aby nás viděli, věděli, proč je to dobré pro děti a pak si nás teprve zvou. Takže takové jakoby posílání mailů a domlouvání se s těmi školami je složitější.
Bylo, nebylo, je a není. Uprostřed stověžatého města Prahy, na ostrově, který kol dokola obklopuje řeka Vltava, tak tam stojí země jménem Holanésia. Ale marně byste ji hledali na mapách a snadno byste ji i přehlédli, protože je malinkatá jako dlaň a celá je obklopena cigaretovým hustým dýmem. A tady na tom ostrově stojí palác, velký tak přesně pro 3 dobré lidi. Krále Vladimíra I., jeho věrnou ženu, královnu Věru a princeznu Kačenku.
Jednou takhle seděla Marie Čermínová v Národní kavárně spolu s Jaroslavem Seifertem a s Vítězslavem Nezvalem na druhé straně. A vymýšleli nějakou přezdívku, nějaký pseudonym, protože Marie říkala, že kdyby její obrazy měly být podepsány Marie Čermínová, takže radši nebude vystavovat vůbec. A vymýšleli a vymýšleli a hledali a hledali, až v jednu chvíli si Jaroslav Seifert napsal na ubrousek písmena T-O-R. YEN. A od té chvíle celý svět zná Marii Čermínovou jako Toajen.
Dokážete vysvětlit, jaké metody se třeba využívají v tom storytellingu, když je posluchačem dítě? Mm-hmm. Samozřejmě jde asi o to hlavně zaujmout, ale jestli jsou nějaké triky speciální u těch dětí, které udrží pozornost kratší dobu než dospělí? Mm-hmm.
Tam je velký rozdíl, jestli člověk pracuje s malými dětmi nebo pak už jakoby se studenty. U malých dětí se hodně snažíme je zapojovat, snažíme se o interakci, aby oni sami často jako byli součástí toho příběhu, aby ho mohli nějak ovlivňovat a sami vytvářet. Takže hodně i u pohádek pracujeme s improvizací, pracujeme s tím, že ty děti mají vlastně možnost do těch příběhů dodávat svoje postavy, svoje prostředí, svoje náměty. U těch starších tohle už není úplně jako nutnost, aby tam ta interakce takhle fungovala, ale zase, když se věnujeme třeba látce, která pro ně není primárně nějak zábavná sama o sobě, tak jim ukázat ty osobnosti, třeba literáty nebo tu dobu, jako něco, co je jim blízké, někoho, koho si nepředstaví pod pojmem narodil se, napsal, umřel, ale vlastně si ho představí jako živého člověka, který je něčím zajímá. Vlastně jde o to, aby z toho představení měli nějaký zážitek a pak se o něm chtěli něco dozvědět.
Chodíte i přímo do škol?
Vlastně hlavně takhle to děláme. Nemáme nějaký prostor, kam bychom školy zvali, ale chodíme přímo do těch škol, kde v nějakých větších učebnách vyprávíme zhruba pro 60 až 80 dětí.
Vybíráte si příběhy vymyšlené nebo vycházejí z nějaké látky, kterou se ty děti učí?
Úplně na začátku to bylo tak, že jsme nechávali školy, aby nám dávali témata, co je pro ně zajímavé, co třeba se jim těžko učí, takže jsme vycházeli z toho a teď v poslední době si i sami jakoby vybíráme, co by nás bavilo dělat. Takže třeba nejnovější věc pro školy, kterou máme, kterou jsme premiérovali loni v únoru, tak to je představení Zrazivilé dětství, kde nás oslovili dcery 50. let, spolek dcer politických vězňů a ty právě přišly přímo se zadáním, že chtějí, aby jsme vyprávěli jejich příběhy, ale takovým jazykem, na který děti budou slyšet, protože pro ně to bylo trošku problematické si s nimi najít nějaký vztah s těmi posluchači. Takže takhle jsme zpracovali jejich příběhy vlastně očima dětí, kterým byl odveden někdo z rodičů do vězení.
Ty ženy chodí s vámi na ty prezentace?
Většinou se snažím, aby to tak bylo, ne vždycky to vyjde. Oni jsou rozeseti po celé republice, takže často se to dá. A pak ten formát vypadá tak, že my máme to představení vypravěčské, kde máme 3 příběhy a potom je diskuze s těmi dámami, což se docela dobře osvědčuje, protože když se začne rovnou diskuzí, když mluví ty dámy, tak většinou byl problém, že ty děti třeba nevěděli, na co se ptát nebo jak začít, ale když viděli tohle, tak je tam spousta věcí upoutalo, čemu nerozuměli, chtěli se doptat, takže pak ta diskuze vlastně proudí mnohem líp.
Tak aspoň čtvrtku tvarohu.
Děvčičko, nemáme.
Tak já ti to ulehčím.
Máme tady 6 margarínů, 4 cibule a ten bochník, jak jste si ho objednávali, tak ten tady je. No moment. Ten bochník si vezmu já.
No co je to?
To tady snad budeme vyživovat nějaké kontrarevolucionářské živly.
Je vám přístup storytellerů v některé z zahraničních zemí vzorem? Jezdíte tam na zkušenou?
No, určitě bychom rádi jezdili víc, ale je to přece jenom trošku jako nákladná záležitost. Takže ano, funguje to. V zahraničí hodně funguje storytelling. Funguje trošku jinak, než ho děláme my, protože tam většinou jezdí samotní vypravěči. Že mají svůj repertoár a s tím jezdí do škol, na výstavy, do různých zařízení, na různé kulturní akce a tam vypráví. Takže bychom rádi víc cestovali. Teďka nás čeká cesta do Norska, kde pojedeme na festival vypravěcký, budeme tam dobrovolničit, zároveň se dívat na ty příběhy a čerpat inspiraci. A potom vlastně pojedeme do Anglie, tam je vypravěcká škola Emerson College, která sice je soukromá a velmi drahá, ale mají tam občas programy, kde člověk může přijet, aniž by platil velké sumy. Takže to nás taky čeká. Takže určitě inspirovat se od zahraničních vypravěčů je důležité.
Jednou z akcí, které sdružení Storytelling pořádá pro veřejnost, je takzvaný příběhomat.
Příběhomat je pravidelné setkávání, které se koná jednou za měsíc. Vzniklo v roce 2015 v Brně, kde se to jmenovalo Galerie příběhomat. příběhu. Bylo to v jednom prostoru a vždycky poslední sobotu v měsíci jsme se tam potkávali a začali se tam nabalovat na to posluchači, kteří přicházeli a chtěli sami taky vyprávět. Takže vlastně to vzniklo tak, že my jsme jim vyprávěli vždycky na začátku pár příběhů, ale oni na zadané téma, které si sami vybrali, mohli taky přijít s příběhy. A mezi tím děláme různá cvičení a hry, kterými vlastně si lidé můžou tvořit svůj příběh. Takže i když přijde někdo, kdo nemá připravený ten svůj příběh, tak vlastně na základě těch cvičení na konci je schopný něco odvyprávět.
A jak to vypadá v praxi?
Ty naše techniky jsou vlastně hrozně jednoduché a je to taková jako forma nejmenšího odporu. To znamená, že začínáme úplně těmi nejjednoduššími cvičeními, u kterých si člověk říká, to je vlastně hra, to je zábava. A ani se neděje a zatím z toho příběh. A to si právě dneska zkusíme. To nás dneska čeká. První hra, kterou si zahrajete i vy, se jmenuje Lžeš. Kdybyste byli děti, tak bychom třeba použili název Kecáš, nebo tak to nebylo u školkových dětí, ale my si klidně můžeme říct Lžeš. A je to hra, o které si poprvé zkusíte vyprávět. Budete ve dvojicích. A je to kratoučka, je taková kratoučká hra. Dostanete téma, o kterém budete vyprávět. A je to téma, které vám je blízké, protože to bude téma nejhezčí den v mém životě. Vy si můžete vzpomenout na nějaký den, jestli nebyl ten nejhezčí, to my se nikdy nedozvíme, takže si můžete vybrat jakýkoliv den vašeho života. A začnete ho vyprávět vašemu partnerovi, ale ten má právo kdykoliv během vašeho vyprávění vám říct lžeš. To znamená, že vy to přijmete a tu poslední informaci změníte. Zkusíme si to? Chceš vyprávět o svém nejhezčím dní? Jenom abyste viděli, jak to vypadá.
Takže... Můj nejkrásnější den, nebo první z nejkrásnějších dní, byl takový, když jsem se probudila v Praze.
Lžeš.
Probudila jsem se v Brně. A bylo to po velkém flámu se svými nejlepšími kamarády.
Lžeš. To znamená, že ten, kdo vám říká lžeš, má vždycky pravdu a vy tu svoji výpověď musíte změnit. Jestli se jenom malinko odchýlíte, nebo budete úplně někam jinam, to je už na vás.
A tak pomocí jednoduchých cvičení a her, kdy každý vypráví 2 až 3 minuty na různá témata podle speciálních pokynů, se účastníci postupně propracovávají ke složitějším vypravičským technikám. Díky workshopu na proslulé Emerson College se nadšenou vypravěčkou stala i Tajana Mančalová, Chorvatka, která nyní žije v Praze. Ve své vlasti vystudovala divadelní akademii a věnovala se dramaturgii a rozhlasové práci. Nyní spolupracuje s Českým rozhlasem, kde připravuje pořad o národnostních menšinách Mezi námi.
Když jsem já říkala mojim kamarádům, že dělám storytelling nebo vyprávění, dost často jsem se setkávala, že některé kamarádky, které jsou matky a mají malé děti, mi říkala, co, pa my taky vyprávím o svým dětma pre spaně, pohádky nebo příběhy a tak dále, co to je na tom tak, co musíš trénovat, že by byl jako storyteller. To opravdu je to kouzlo toho storytellinga, které mě taky oslovilo, že to vypadá hodně jednoduchý. To je opravdu, nepotřebujete nic. Nepotřebujete jako v divadle kostume, nepotřebujete scénu, nepotřebujete light design, nic. Opravdu potřebujete jenom sobě a auditorium a jedno člověka, že vás poslouchá, nebo 100 lidí. To jako závisí. A ta jednoduchost toho, to je jedna od věcí, která mě opravdu okouzila, ale potom, když se dostáváte do vnitř, do toho světa storytellingu, pochopíte, že to je hodně složitá práce, protože vy jste v stejnou chvíli performer, neřekla bych herec, protože to je jiný druh umění, ale performer ano. V stejnou dobu jste i dramaturg toho, co děláte, režisér, jako všechno v jednom a všechno to opravdu na ven vypadá jako to se děje. Jako to vypadá jako každý může dělat i myslím, že i může každý, ale opravdu chce to některou část tréninga a opravdu, když se dostáváte hlubše a hlubše, a teďka jsem udělala dosti džilny v Londýně, v Anglii, v Chorvatsku a teďka tady v Praze, pochopíte, že každý mentor má nějaký jiný způsob a něčemu novému vás naučí a že opravdu je to obrovsko, jako například mě je zajímavé, že jako vždycky je ta neutrální pozice vyprávečka a potom jsou ty mini změny, když vyprávíte charakter. To je jinak než herectví, protože v herectví herci jsou v tom charakteru. Vypráveč je vždycky personalita per se. Co znamená, vypráveč je vždycky on sám, nebo ona sama. A potom opravdu dělate malinké jako změny, to může být změna v hlasu, změna v oku, změna, které naznačí, že to je nějaký jiný charakter. A to je opravdu takový hodně senzitivní. Co se mně taky hodně líbí na tom storytellingu v Anglii například, že tam je hodně těch storytellingových festivalů v letě, venku, lidi jsou v staním a to se děje týden, je, jako existují hudební festivaly, existují ty storytellingové a je tam hodně dílných, hodně vyprávečů, hodně vyprávení a co je pro mě krása, že tam vyprávěči vyprávě i pohádky, ale pro dospělí. To je jako ta tradice, která byla v minulosti, že pohádky jsou nebyly písané pod děti, pohádky jsou opravdu byly písané pro dospělé lidi, ale dneska se to nějak v 20. století a do dnes se změnilo a v té tradice storytellinga ona zacházuje na tu opravdu starou tradici před televizí, před internetem, před i rozhlasem, když jsou se lidi potkávali a vyprávěli příběhy jedným druhým a tako jsou trávili čas. A taky zasahují do té orální tradice, co znamená jako, že hodně vyprávěčů vypráví nejenom pohádky, ale mýty, legendy, příběhy z té orální tradice, která musím říct, že já mám dva úhla pohledu do toho. Z jedné věci to může vypadat jako staromodní, jako jenom pro staré lidi a nudno a jako co uděláme dneska s tím. A z druhé strany já mám pocit, že když čtu ty věci, že opravdu v tom je hodně, hodně moudrosti, hodně nekých opravdu univerzálních jako hodnot, které myslím, že nám můžou pomoct i v každodenním životě, protože se zrcadlíme v tím postavama tých mýty, legendy, pohádek. A opravdu myslím, že v té orálnej tradície hodně, hodně poučení a že dneska, protože se to jenom dává tako jako na stranu, protože je to jako i staromodní pro děti, že jsme malinko jako ztratili vědomí, že opravdu ty príběhy mají jako obrovský chlupku v sobě. Co mě ještě jako opravdu okouzlilo v tom vyprávění, to je taky i fakt, že dneska já mám opravdu pocit, že ty děti a všechny my žijeme hodně v tom virtuálnom světu, co znamená non-stop jsme furt u toho počítača, tableta, mobila a tak dále a tak dále. A protože prvo já hodně miluju rozhlas, protože mě je najvrelejší médium, moc vrelejší než televize. A taky něco tu má navázano i na ten storytelling, že storytelling je hodně, nestane se to vždycky, to závisí hodně od divákům a od té energie, která se vytváří. Občas, když se stane ta energia, když se cítíte to a když jako, to je opravdu jako hodně vrelo, hodně intimní a hodně jako organicky jako cítíte to umění a to je to, co se mi hodně v tom líbí, protože i v divadle, v menším divadle můžete to mít víc, ale divadlo vždycky má ten čtvrtý zeď a v tom vyprávění opravdu ten vyprávěč, to si ty a blízu ty je ten divák a opravdu je to hodně, hodně intimní. A to se mi líbí, protože já mám pocit, že jsme ztratili to být spolu. To jako potkávat se, furt mluvíme do telefonu, furt se píšeme jako zprávy, jako přes Facebook, přes toto. A že jsme ztratili ten způsob opravdu být spolu a užít si, že to se děje míňa opravdu, že socizujeme. Jako, protože já myslím, opravdu ten direktní kontakt je hodně, hodně důležitý. Jako, to ty nemůže nahradit zpráva nebo nemůže, protože nemá tu energii. Tak to je taký důvod, možná i nejdůležitější, proč se ten storytelling jako opravdu hodně, hodně líbí.
Říká Tajana Mančalová a uzavírá tak dnešní magazín Slovo o divadle, který jsme věnovali storytellingu. Od mikrofonu se s vámi loučí Marina Feltlová. Přeji vám krásný zbytek dne a těším se opět brzy naslyšenou.